kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata guraan dhalaa 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhalaa 4 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dalantaa keessatti namootan ittuu albuuda baasaa jiranuu lafti irratti jigee 10 baraaruudhaa fi tattaaffiin taasifamaa jiru itti fufuu isaa. Hanga'oonni mootummaa federaalaatii fi hooggantoonni naannoo waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa irratti marii taasisaa jiraachuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Amma gara oduutti ceena. Sababa walwaraansa Itoophiyaa kaabaa keessaa jiruun walqabatee qaawwaa uumame akkasumas bulchiinsa naannoo sadanii gidduu rakkina jiru hiikanii walitti deebisanii fiduudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii hooggantoonni Yuunivarsiitii Tigraay kan bulchiinsa Amaaraatii fi Affaari beeksisanii jiru. Dabalataan kunuuti.
Yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa jiranii fi hayyoonni tokko tokko yeroo wal waraansa sana furmaata karaa nagaa akka argamu agarsiisuu mannaa isaan ofii isaaniiyyuu qaama rakkoo kanaa ta'an kan jedhan xiinxalaan tokko kan yeroo sana gochuu hin dandeenye sana amma hojiin agarsiisuu qabu jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Maqalee sanbata darbe kan qopheesse waltajjii ijaarsa nagaa irratti itti gaafatamtoonni yuunivarsiitiiwwan bulchiisa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa fi Afaar keessa jiran irraa kanneen dhufan akkasumas keessummoonni biraa argamanii jiru. Ministeerri nagaa gama isaan dhaabbileen barnootaa kan sadarkaa olaanaa ijaarsa nagaa kan ilaaleen iddoo dursaa qabatanii akka hojjetaniif kan jajjabeessu ta'uu ibseera. Itoophiyaa keessatti ijaarsa nagaa mata duree jedhuun sanbataaf dilbata darbe yuunivarsiitii Maqalee keessatti konferensiin sadarkaa addunyaa gaggeeffamu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Dooniin tokko wixata har'aa qalqara galaanaa Yemanii gama kibbaa irratti haleella misaa'elaa jala seenuun ishee kan gabaasame yommuu ta'u kunis utuu gara galaanaa irraa yookaan immoo karaa galaanaa isa Baabi'el Mandeb jedhamu irra deemaa jirtuuti jedhameera. Oduun kunis kunooti.
Kunis kan mudate akka lakkoofsa naannoo Yemanitti har'a barii sa'aatii 10 dura naannoo finciltoonni Huutii ji'oota darban keessa irra deddeebiin dooniiwwan galaana diimaa irratti qiyyaafatan keessatti akka ta'e ejensiin hojii daldala galaanaa kan Yuunaayitid Kingdom gabaasa baaseen beeksiseera. Hojjetoonni doonicha keessa turan nagaa ta'uu isaanii kan gabaafame yoo ta'u dooniin kun gara buufata doonii taanutti ce'aa jirti jedha ejensiin kun. Dhaabbati nageenyaa kan biraa Ambrii jedhamu akka jedhetti dooniin fe'umsaa alaabaa odolo maarshaal qabdu kun kan qabeenya Giriikii yoo taatu daqiiqaa 20 keessatti haleellaa misaa'ilaa adda addaa yeroo lama ishee mudateera. Kanaafis gama mirgaatiin rukutamtee miidhaan qaamaa irra ga'uun gabaasameera jedheera. Doonii kana keessa garee nageenyaa dhuunfaadhaan hidhatee turee jedhameera. Hidhattoonni Huutii kanneen farra warra biyyoota gama dhihaa fi farra Israa'el ta'an kun gareewwan Iraaniin deeggaraman yoo ta'an ji'ootaaf dooniiwwan galaana diimaa irratti fuulleffachuudhaan haleellaa haaloo ba'iinsaa fudhataa turuun isaanii Ameerikaa fi Ingiliziin tarkaanfii akka fudhatan kakaasaa jira. Finciltoonni kunneen lammiiwwan Faalistiinotaa Gaazaa keessa jiran kanneen onkololeessa irraa eegalee waraana Israa'eliif Hamaasiin manca'aa jirtu waliin tumsa qaban agarsiisuuf kan yaadame ta'uu dubbatu.
Israel wixata har'a magala kibba rafa irratti halella tiyara waranatin rawatteni yotikate namoni jatami torba ajjefamunisani ibsamejira.
Jiraattonni akka jedhanitti haleellaan boombii cimaan gaggeeffamuu fi manneeniif majjiidota hedduu rukutuusaa dubbatan. Waraanni Israa'el gama isaan kutaa raafaa hanga tokko keessatti maaddee shoroor keessummaattiin jedhe rukuteeraa jedheera. Haleellaan kunis erga booji'amtoonni Israa'el lama hidhattoota Hamaasiin qabaman baraaramuu waliin wal duukaa ta'e. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu hojii gaggeeffame kana jajuudhaan Israa'el namoota booji'amanii Gaazaatti qabaman deebisiisuuf carraa kamiin iyyuu biran dabartuu jedhan Netanyahuun ibsa baasaniin dhiibbaa waraanaa itti fufiinsa qabu qofaatu hanga injifannoo guutuutti akkasumas namoota keenya booji'aman hundaa akka gadhiifaman taasisaa jedhaniiru. Waraanni ji'a 4 gaggeeffamee fi ajajni Israa'el irra deddeebiin laatte lammiilee Faalisxiin gara gama kibbaatti fageessee kadhiibe yoo ta'u hedduun isaanii mooraa keessa dunkaana buufatanii kaan immoo dahannaa tokkummaa mootummootaa kan namni garmalee itti heddummaatu keessa jiru. Garuu raafaan qarqara Gaazaa kibba dhihaa daangaa Masrii irratti waan argamtuuf xiyyeeffannaan hojii Israa'el Gaazaa kaabaarraa gara naannoowwan kibbaatti jijjiiramuun Faalisxiinonni nagaan garamitti deemuu akka danda'an yaaddoo sadarkaa addunyaa uumeera. Daayirektarri olaanaan kan garee gargaarsa wal'aansa fayyaa Dr. Suzaa Boorders Meeyinii Nikolaay wiixataarraa akka jedhanitti Israa'el haleellaa raafaa keessatti raawwattu akka dhaabduu fi biyyoonni biroon immoo tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan dhukaasa dhaabinsa itti fufeensa qabu akka argamuufis gaafataniiru.
Pirezidaantiin Itoophiyaa waldhabdeen biyyattii keessa jiru akka marii nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Daandii yaadannoo seenaa Adwaa nu argisiisuu irra hin jirru ka jedhan pirezidaant Saahilewarq walitti bu'iinsi jiran haasawaan furmaata akka argatan irra deebi'anii gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniitiin tokkummaaf waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni lameen kan kana dubbatan Finfinnee keessatti kan ijaarame yaadannoo injifannoo Adwaa kaleessa yeroo eebbifametti ture. Itoophiyaa keessatti haga ammaatti mariin furmaata ta'e hojiirra ooluu kan dadhabe aadaan siyaasa biyyattii injifachuu yookaan injifatamuu irratti kan hundaa'e ta'uusaa fi jechuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarri qorannaalee nagaaf nageenyaaf koomishinarri koomishina marii guutuu biyyaa Dr. Yoonaas Adaayee sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma immoo gara oduu asitti biyya kana arganneetti hin deebisna. Yuunaayitid Isteets keessatti waggaa waggaadhaan kan eegamu taphni kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteets inni baranaa marsaan 58ffaan dilbata kaleessaa raawwatee jira. Kutaa Nevaadaa magaala Las Vegas keessatti taphni kun kan raawwate. Gareen magaala Kansas City garee San Francisco 49er jedhamu 25-22 moo'uudhaan yeroo 3ffaadhaaf waancaa tapha kana fudhatee jira. Gareen Kansas City bara 2017 2020 2023 akkasumas barana 2024 moo'uudhaan kan waancaa kana fudhate. Egaa hordoftoota keenya kanumaan immoo gara oduu keenya itti aanuutti darbina. Wajjin tura. Yemmuu gara gabaasa keenya biraatti darbinu immoo hooggantoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi kan bulchiinsa naannoo adda addaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa keessatti jiru irratti magaalota adda addaa keessatti jiraattota wajjiniin marii taasisanii jiru. ጸሐይ ዳምጦ ጅራቶታ መሪ ከነረቲ ሂርማታኒፊ መሪ ከነ ካን ሆገናኒ ኦገንቶታ ሞቱማ አከሱማሲ ሀዮታ ወጅኒኒ ሀሳ ኡዳኒ ገባሳ ኢታኑ ቆጴስቴ ጅርቲ ወሊን ሀጨቀሱ
Marina Hawaasaa dhimmoota wayitaa warra xiyyeeffate naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa bakka adda addaa keessatti sanbata darbe hoggantoota olaanoo federaalaa fi kan naannolee garaagaraarraa dhufaniin gaggeeffamuusaa miidiyaaleen mootummaa kan Itoophiyaa gabaasaa turaniiru. Sagaleen Ameerikaas godinaalee garaagaraarraa jiraattota marii kanarratti hirmaatanii fi kutaalee hawaasaa adda addaa dubbisee jira. Obbo Taassisaa Waaqoyyaa jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu himanii mariin hawaasaa kun ammatti bu'aa hin fidu rakkoon Oromiyaa dhokataa miti ifa jechuun yaada isaanii ibsanii jiru.
Mariin kitaaba kan wallabii hawaasa mootummaa osoo hin taane wallabii jiru waan bilisummaa Oromoo fi mootummaadha waan ta'eef rakkoon maddi tokkichi waan ta'eef isaa waliin araaramuu qabu waliin wal gaafatanii isaan walitti araaramuu qabu waliin rakkoo hawaasa bira hin jiru. Rakkoo hawaasi jaallatanii rakkatee jiraataa jira. Hawaasi jireenyi qaalii ta'ee itti qaalawwan qaalii ta'e kan biratti immoo ilaaf dhukkuba adda addaatti diriiramaa jira, du'aa jira, ariyamaa jira. Rakkoo hammaa keessatti jira jechuudha. Hawaasa maal mariyachiisuu baay'ee barbaadde kan walnabanii jiru. Waraana bilisummaa wajjin maaliif isaan lama isaanii guddaa isaanii laallameeni rakkoo kanaaf hawaasan godhani. Hawaasni maal gochuu danda'a? Qaama hidhatti lamaan walitti isaanii waliin haasa'uudha malee mariin hawaasa maaliif barbaadde barbaachisu.
Obbo Mohaammed Kamaal jiraata godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu ta'uu isaanii himanii gaaffilee marii hawaasaa kanarratti ka'an heeraniiru.
Akka gaaffiitti kan ta'e tokko qaala'insa Maastar Sabbaa hojjeteedha. Inni lammataa dhimma nageenyaati. Dhimmaan akka nageenya buusuu dadhabeedha. Inni biraa mariin hawaasaa kun maan mormitoota hin hirmaachiin waa'een biyyaa maraatii hin hirmaachisaadha. Kan akka daltu ka'e caalaatti inni marii sun immoo maaliif gufate eenyu gufachiise? Mariin adda bilisummaa Oromoo wajjin jootanii yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin godhame maaliifii hirmaata godhachuu dadhabe eenyu dibee ta'e?
Marii magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffame kanaan dhimmi nageenya naannichaa dhimma ijoo marii kanaa ta'uudhaan ibsamaa tureera. Marii godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffame kana kan gaggeessan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffilee dhimma nageenyaa waliin wal qabatanii ka'an irratti deebii kennaniin mootummaan dursa nageenyaaf kennaa jedhan.
Qormaata keessaa inni tokko nageenyi dhibuudha. Rakkoon nagaa dhabamu kun kan ibsameen olidha. Rakkoon kun yeroo tokkoon kan dhufe miti. Adeemsi siyaasaa Itoophiyaa keessa ture hiyyummaaf kanneen biroon walitti dhahamanii rakkoo nageenyaa kanaaf sababa ta'aniiru. Waliigalaan rakkoo kana hiikuuf kallattii inni jalqabaa karaa marii biyyaalessaa akka furmaata argatan inni lammaffaan immoo waliigaltee nagaa geggeessuudha. Isa kana irratti mootummaan kallattii ifa ta'e kaa'ee jira. Mootummaan rasaasa tokko dhukaasuu hin barbaadu. Kanaaf amma marii nagaaf balballi mootummaa banaadha.
Mariim hawaasaa kan magaalaa Adaamaatti gaggeeffame pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun kan gaggeessaa turan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aragga Kabbada gama isaaniitiin yaadota ka'an akka galteetti kan fudhatan ta'uu himuudhaan rakkooleen naannoo Oromiyaa keessatti gama nageenyaanis ta'e qaala'insa jireenyaa waliin wal qabatee ka'aa jiran bakka hundatti kan mul'ataa jiru jechuun mootummaan irratti hojjechuudhaaf qophiidha jechuun ibsaniiru. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa Barsiisaa Salamoon Tafarraa mariin hawaasaa kun marii nagaa fuulduratti ni gaggeeffama jedhamuuf bu'uura ta'uu danda'a jechuun ibsanii jiru.
Barsiisa Dabsaan qaamni kan hojjetu mariin ni godha jedhanii yaadama. As keessatti garuu qaama mariyatti qofa osoo hin taane hunda kana milkaa'ina kanaaf sumsa guddaa taphachuu kan danda'u eenyu? Yoo jenna humna kanaafu osoo uummata hin mariisisin. Osoo uummata nu gachiisin kallatti marsaa sadarkaa yookiin amantaa jalqabame jechuudha mootummaa kan jalqabe inni kun sadarkaa fashalaa'ootti illee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf dursa hubanni kan nu deemsee fedhiin uummataa maalii jedhanii miliin uummata kanaa fedhiin uummata kanaa walitti daataa hundi guutuu baay'ee murteessa jedhee waan yaada. Kanaaf uummanni gubatee abbaan maricha abbaan falmii kanaa abbaan gaadii kanaa uummata ta'uu deemuu jechuudha booda uummanni. Wanti sun akka milkaa'u mariin nagaa kun kan milkaa'u ee guddaa waan godhuuf waan barbaachisu hirmaannii uummataa baay'ee murteessa.
Barsiisaa Salamoon itti dabaluun mariin hawaasaa kun miira hawaasaa dhaggeeffachuudhaaf mootummaaf carraa kan uumedha jechuun himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa qophii waa'ee dinagdeeti. Sanyin minana Afrika kan ganama kanen aka misingati fida gusa nyata madalawa heddu a ofkesa kan qabanu fimo yemuta anu garu adunya ratti bekumsi isan qabanu hammana aka intane e dubata majira sanyi minani kana hilalchi sudani interpreteroni biya Kenya ke sajiranu sanyi wan minani kana irra nyata wan salpad afikan cired afi taanu hojjachu afi akka fayyadamni ittifufinsa min ankana ummata ke satti ittidebi ittifufu hojjacha jiru dimma kana ratti gabasa juma majunga Nairobi ra sagale America ti perge walin hadag ajakas
Dora Momani mana shike satti warsha sanyimidan ganama bekaman ra nyata salpa kanena ka popcorn yokan isakka sanyibo kolota taura omisha musana omishti projectin iPop Africa dalachunisa wagasa difitu kanimtu Momani korano barnota degree she lamfa gahe midanonni Africa ganama Kenya nanowon walakan gamojita ankesatti sorata guddisuf qaban jedura akka dufeda momaniin yero amma qonnan bultota nanno kanneen lafa qonna xiqqaratti oomishan rasanyiwan midan ganama kanneen akka boqqollo keello daagussa mishinga fi ruzi bitun gara nyaatawan salpatti jijjiruun fayyadamtoonni nyaata madaalawaa fi nyaatawan dibatarra bilisataan akka argatanii fojjechaa jirti
What iPop is trying to do is to
want iPop African gocha jiru min an ada gana makanta an kanena kada gujja fi mishinga bakkasani gana mataka debi an tasisuda wantam mahunde raho jecha jiru sanyi wan min an gana kanen halak illensa iadatan kan gara dalotaati jijjira jirra sababinsas amma bakka hundaati waye jijjira makillensa fi anga hammi bishani gadibu ademu dubbacha jirra kanafu namon naannoo gammoojjii keessa jiran walakkaan waan qabanirraa akka fayyadamuu danda'an barbaanna.
Midhaanonni kunneen maashinii teempireecharri isaa ho'aa fi dhiibbaa guddaa qabu keessa seenuun akka xaaxa'an ni taasifamu. Mi'aayina oomishaalee kanneenii guddisuu akkasumas dhandhama uumamaa fi akka gubaniif mi'eessituuwwan mala nyaataarraa gara nyaataatti jabeessu taasisuun bu'aa nyaata salphaa fi cireewwaniif kan ta'an arganna. Oomishaaleen keenya yaadota baay'ees argachaa jirus jetteetti fayyadamtoota nyaata salphaa kan moomaniin oomishaman kan ta'e barataan yuunivarsiitii idila addunyaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa kan Naayiroobii keessa Biraandaan Waayyaakii yommuu ibsu nyaata salphaa gaariidha. Argitee namoonni baay'een waan jaallataniif yommuu fiilmiiwwan daawwachuuf deeman popcorn yookaan kan xaaxa'e kana bitanii deemu kanaafu kun popcornii yookaan boqqolloo xaaxa'e filannoof ta'uudha sababiin isaas fayyaa kan qabuu fi dhandhamni isaas isa kaan waliin tokkuma kanaafu gaariidha. Keeniyaan biyyoota wabii nyaataa waliin wal'aansoo wal qabaa jiran keessaa tokkodha akka gabaasa yuuniseefitti immoo tokko sadaffaan daa'imman umuriin isaanii waggaa shanii gadii ta'an. Yookaan kanneen baay'inni isaanii miiliyoona lama ta'an quucaruuf saaxilamaniiru akka ogeessonni jedhanitti immoo kun Afrikaa hundaa keessatti walfakkaataadha. Antoonii Namutoro giddugala qorannoo uummataa fi fayyaa Afrikaa Naayiroobiitti qorattuula.
Yeroo jijjiirama soorataa keessa jirra kana jechuun soorata adda addaa gara soorataawwan maayikroo niyuutiraantii yookaan immoo faayibariidhaan guutaman kanneen adeemsa adda addaa keessa darban cooma soogiddaa fi sukkaara guddaa qaban soranna kanarraa kan ka'e dhukkuboonni daddabroon taane kanneen akka dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa akkasumas furdinni qaamaa dabaluu argaa jirra.
Jijjiirama qilleensaa kan sirna nyaata Afrikaa irratti dhiibbaa geessisan keessaa tokko irratti furmaanni akka dhufuuf iPop Afrikaan kaka'umsa nyaata salphaa tokkoo fi muka tokko jedhuun dhaabbatichi oomisha bitamu hundaaf mukni akka dhaabamu qopheesseera. Moomaniin kaayyoon ishee indastiriiwwan nyaatota salphaa irratti warraaqsa fiduu fi itti fufinsaan ammoo haala qilleensa naannoo jijjiiruu irratti akka xiyyeeffattu himti.
Uummata
akkaan barate argaa jirra. akkaataa fayyadama irrattis jijjiiramoota argaa jirra. Kanaafuu dhugumaan ammumarraa kaasee gara fuulduraatti uummanni baay'een gara fayyadama filannoo fayya-qabeessa ta'ee oomishaalee nyaataa fayya-qabeessa ta'anitti akka ce'u argaa jirra. Kun gabaa addaa nuti itti seenuuf yaalaa jirrudha.
Ardii Afrikaa keessatti nyaannii fi wabii nyaataa qormaata guddaa akka ta'etti itti fufee jira. Intarpiraanaroonni akka Monaayimi immoo yoo xiqqaate qaama furmaataa ta'uu akka danda'an abdatuu jala gabaasni Juumaa Majangaa Naayiroobii irraa erge.
Hayyee mitikuu fi qaaduutti kan gabaasa kana walitti dhaggeeffanne isiniif erge. Qophiin keenya itti aanummoo qophii torbanii ispoortiidha. Atileetiin lammii keenyaa riikoordii maaraatoonii addunyaa maqaa isaatiin qabatee jiru Kelvin Kiptum leenjisaa isaatii wajjiniin balaa konkolaataatiin dilbata galeessa du'ee jira. Dorgommiin fiigichaa mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti sanbata dheengaddaa taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa injifannoo gonfatanii jiru. Biyya Ivoorikoostii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan bara 2023 mo'achuudhaan shaampiyoonaa Afrikaa taateetti Eebbisaa Nagaasaa dhimmoottan kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin caqasu.
Odeeffannoo gaddaatiin an jalqaba. Atileetiin lammii Keeniyaa dorgommii maaraatooniitiin riikoordii addunyaa maqaa isaatiin qabu Kelvin Kiptumii fi leenjisaan isaa Giraaviyaas Haakizamaanaa dilbata kaleessaa bakka Eldoree jedhamutti balaa konkolaataa isaan irratti mudateen lubbuun darbu poolisiin Keeniyaa beeksise. Atileetiin lammii Keeniyaa ganna 24 kun konkolaataa Toyotaa oofaa ture. Akkasumas leenjisaan isaa bakka balaan kun itti dhaqqabetti du'uu isaanii ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Elgaayoo Markewet Piiter Mulingee dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Namni sadaffaan konkolaaticha keessa ture miidhamni cimaan irra ga'uu isaa fi ammatti lubbuun jiraachuus barameera. Atileet Kelvi Kiptum konkolaaticha oofaa kan ture yoo ta'u to'annaa dhabuun karaarraa maqee boolla meetira 60 fagaatutti seenuu isaa fi muka guddaa tokkotti bu'uun beekameera. Kiptum riikoordii addunyaa sa'a lamaa fi sekendii duwwaaf maayikiroo sekendii sadiin bara darbe. Onkoloolessa keessa maaraatoonichi kaagoo irratti galmeessuun guyyoota muraasa dura immoo riikoordiin kun atileetii addunyaatiin ragaasfamuunsaa ni yaadatama. Atileetiin kun yeroo dhiyoo keessatti fiigicha gabaabaa irraa gara dheeraatti dhufuun riikoordii maaraatoonii haaraa galmeessuun isaa gara fuulduraattis atileetota sa'a lamaa gadii fiiguu danda'an keessaa adda durumaadhaan jira. Leenjisaan Kiptum Haakizimaanaan nama ganna 26 atileetii piroofeshinaalaa Ruwaandaa irraa dhufe yoo ta'u fiigicha meetira 5000 irraa kaasee hanga walakkaa maaraatoonittis hirmaateera. Gamiraatiin atileet Gudaaf Tsaggaayee fi Lammeechaa Girmaa sanbata darbee dorgommii fiigicha mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti dorgomee irratti ga'umsa olaanaa agarsiisuun sa'aatii riikoordiiwwan itti dhiyaatan galmeessuudhaan galgala gaarii dabarsan. Shaampiyooniin addunyaa meetira 10,000 kan taate Gudaaf Tsaggaayeen fiigicha meetira 3,000 Leevinitti fiigameen riikoordii haroo galmeessuuf yaaliin taasiste milkaa ofii baatus sa'aatii ariifataa sadaffaa kan addunyaa galmeessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishiittiin galtes daqiiqaa 8:17 fi maayikiroo sekendii 11 ture. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Hiruut Mashishaa fi Wubirist Aschaal immoo lammaffaa fi arfaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3,000 fi meetira 3,000 riikoordii addunyaa kan of harkaa qabu atileet Lammeechaa Girmaa immoo seenaa fiigicha mana keessaatiin sa'aatii saffisaa lammaffaa meetira 2,000 kan galmeesse yoo ta'u riikoordii kanaan dura atileet Qananiisaa Baqqalaan qabamee ture fooyyessuuf yaaliin taasisee hin milkoofneefi. Lammeechaan Leevinitti daqiiqaa 4:51 fi maayikiroo sekendii 2,3 galmeessuudhaan ture kan injifate. Gama biraatiin atileetonni Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1,500 sanbata darbe dorgomeen galgala gaarii akka dabarsan isaan gargaareera. Sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaattis ba'uudhaan olaantummaadhaan xumuraniiru. Haala kanaanis atileet Firiiweenii Haayiluu guyyaa 4 dura Toorin irratti injifannoo gonfachuu ishee kan yaadatamudha. Galgala dheengaddaas biyya Faransaay Leevin irratti fageenya meetira 1,500 daqiiqaa 3:57 fi maayikiroo sekendii 2,4 injifattee jirti. Atileetiin riikoordii fiigicha daandii maayila 1 kan qabdu atileet Dirribee Waltajjiis daqiiqaa 3:57 fi maayikiroo sekendii 4,82 kubatu atleet birqee ayyelomi fi habtam alamu sadafafi arfafaa bowdaan xumuraniiru akkuma freewayni haylu atleet salamoon baraga guyyaa fuuldura torin irratti fageenya meetira 13 injifachuunsaa ni yaadatama dilbata kaleessaas atleetota itoophiyaa biniyaam maraahay fi getnet waalee of dura aansuun injifannoo gonfateera Championin olimpikii metira 10,000 Salamoon Baragaa daqiiqaa 7 sekundii 31 fi makro sekundii 38 galmeessuun ture kan injifate. Oladeeman Biniyaam Maraahay daqiiqaa 7 fi sekundii 33 fi makro sekundii 2 furiin lamaffaa kan ta'e yoo ta'u, sa'aatiin inni galmeessesi atileetota umrii 20 gadiitiin addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irra taa'eefiira. Getnet Waalee immoo sekundii 2 dubatti hafuudhaan sadarkaa sadaffaa qabachuudhaan xumure. Gara xumura waancaa Afrikaatti eeguu dabarru gareen biyyoolessaa maqaa addaa Arboota jedhamuun beekamtu Ivory Coast Naayijeeriyaa waliin tapha xumuraa waancaa Afrikaa kan bara 2023 dilbata kaleessaa taphachuun goolii 2-1 morkattuu ishee injifachuun waancaa fudhatte. Naayijeeriyaaf dursaan taphattootaa kan ta'e Ekongin dursaa qabachiisuus Frank Kezi goolii daqiiqaa 62 irratti galcheen Ivory Coast walqixxeessuu danda'eera. Taphataan immoo Borussiyaa Dortmund Sebastian Haller goolii Ivory Coast mo'achiiste galchuun biyyasaa shaampiyoona waancaa baranaa taasiseera. Taphataan kun tapha Dimokiraatik Koongoo injifatanii tapha waancaatiif darban irrattis goolii mo'achiistu galchuun seenaa addaa hojjeteera. Gahumsi garee biyyoolessaa Naayijeeriyaa waancaa Afrikaa baranaa irratti agarsiise olaanaa kan ta'e yoo ta'u taphattoota jajjaboo kan akka Viktor Osimhen, Lukmaanii fi kan biroosii tapha xumuraaf biyya isaanii qaqqabsiisanis waancacha fudhachuuf garuu milkaa'ina hin arganne. Biyya Ivory Coast taphoota ramaddii irratti goliiwwan baay'ee keessummeessuun gara marsaatti aanuutti darbuuf rakkoo jabaa keessa bakka turtetti galata Morokkootiif haa ta'u otoo isheen Zaambiyaa mo'achuu baattee gara marsaatti aanuutti darbuu hin danda'an turan. Gabaabaatiin taphni sadarkaa sanbata darbee taphatameen Afrikaan kibbaa Dimokiraatik Koongoo rukuttaa peenaaliitiidhaan mo'achuun sadarkaa sadaffaa qabatee xumurte. Xumurarrattis badhaasonni garaa garaa kan kennaman yoo ta'u goolii egaa cimaa waancaa Afrikaa bara 2023 kan ta'uun kan badhaafame goolii egaa Afrikaa kibbaa Ronwin Haylen Wiiliyaamsidha. Taphataan kun tapha Keep Verdee waliin taasisan irratti rukutaa penaaltii 4 oolchuun seenaa addaa hojjeteera. Taphoota 5 ammoo osoo gooliin ittiin galiinis xumuree jira. Dursaan taphattoota Naayijeeriyaa dorgommii xumuraa kanarratti goolchii tokko kan lakkoofsise Wiiliyaam Ekongi taphataa cimaa dorgommichaa ta'uudhaanis badhaafameera. Taphataan Ikuwaatiraal Giinii Ivory Coast irratti goolii 3 galchuun haatriikii kan hojjete Emiliyo Unuse goolii 5 badhaasa taphataa goolii hedduu lakkoofse jedhamuudhaanis badhaafameera. Ivory Coast waancaa baranaa kanaan injifachuu isheetii fi waldaa kubbaa miila Afrikaa irraa badhaasa dolaara miiliyoona 7 yoo argatu Naayijeeriyaan dolaara miiliyoona 4 badhaafamteetti. Qopheessummaa waancaa Afrikaa kan bara 2025 Morokkoon akka qopheessitus filatamtee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Stookholm Siwiidin.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwutarii yookaan eeksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Jubee Hora piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siichaa Shinnaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48 kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagaatti bula.